Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die tweede boek van die Bybel, dis die Exodus, by hoofstuk 33 vers 1. Exodus 33, die eerste vers. Verder het die Here met Moses gespreek: Gaan heen, trek hier vandaan op, jy en die volk, wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee, en ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, Amoriete, Hittiete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete verdrywe, na 'n land wat oorloop van melk en honing, want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is, anders sal jy op die weg verteer word. Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur, en niemand het sy versiersels aangesit nie. Ek vestig die aandag op hierdie woorde, in die vierde tekstvers, toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur, en niemand het sy versiersels aangesit nie. Kom ons staan, dan bid ons saam. Wonderlike Vader, kostbare Here Jesus, ons Verlosser, Tere soete Heilige Gees van God, wanneer ons in die oomblikke voor U staan, wil ons dit nie maar net uit gewoonte uitdoen nie, maar wil ons juist staan om voor U onsself te voortmoedig, om te demonstreer dat ons ook weet, dat ons met die Heilige van Israel te doen het, die God wat skepper is van hemel en aarde, die God wat sy enige gebore seun gegee het, sodat ons met vrymoedigheid U heiligdom kan betree, die God wat met ons daagliks bemoeienis maak, wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, die seun van God, wat die belofte van die Vader na ons toe gestuur het, die Heilige Gees, om ons te lei, om ons te oortuig, om ook daagliks in ons lewens aktief betrokke te wees. Baie dankie dat ons hierdie week, in hierdie moment aan U kan oorgee, en dat ons kan sê, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Sekerlik die grootste en die wonderlikste ontdekking, wat ek in my lewe gemaak het die afgelope 10 jaar, terwyl ons al meer as 10 jaar U ken en U ons ken, het dit maar tyd gevat vir ons om te besef dat ons sonder U niks kan doen nie. Baie dankie dat U met ons elkeen bemoeienis maak. Dankie dat U, Here, U self van ons op wonderlike, kostbare, tastbare wyse soms U self aan ons openbaar, ons geloofsoë oopmaak om die hand van die Here in beweging te sien. Die psalmdigter skryf en hy sê, wat is die mens dat U aan ons dink? Here, ek wil vanaand uitroep, wat is die mens dat U soveel moeite met ons doen, dat U ons elke dag dra, dat U voorsien in ons behoeftes na die tydelike, maar ook dat U reeds die ewige vir ons beplan het en uitgesit het, dit is daar, dit is tot ons beskikking, dit is ons eiendom in Christus Jesus. Baie, baie dankie dat ons die gemeentesaktiwiteite aan U voete kan neerle in hierdie aand. Mense wat in hierdie week nog in die hospitale is, ons dink aan Olga wat op hierdie stadium nog in die hospitaal is, en sekerlik nog 'n paar dae daar gaan wees, en moet wees. Ons bid dat u in hierdie oomblikke ook haar gemoed betree en haar opnuut Vader sal kom aanraak. Dink aan ander mense wat in hierdie week ook deur u woord bearbei sal word en wat ook die influistering van u Gees se stem sal moet hoor dat u in besonder sal kom spreek. Ons bid dat u harte sal verander, dat u lewens sal herskep, dat u mense oor ons elkeen se pad sal stuur. Here, nie net oor my pad nie, dis ons elkeen se roeping. Ons wat in Christus is, om vir 'n verlore gaande wêreld tot seën te kan wees. Rig u ons voetstappe in hierdie week. Bewaar u ons van struikeling. En Here, word u verheerlik. Dankie vir die geleentheid nou om saam rondom u woord te kan verkeer. Is my gebed dat u self in ons harte sal werk, dat u self sal lei, en dat u self sal oortuig, en dat u spreker en hulle wat moet hoor sal kom salf, om waarlik ag te gee op die stem van die Here. Ons is diep afhanklik van u, en ons vra vir u om te kom spreek, Here, ons wil luister. Amen. In die jaar 1450 tot 1410 voor Christus is daar 'n volk wie se naam Israel is wat in die woestyn ronddwaal vir 40 jaar. As jy hierdie twee talle getalle van mekaar aftrek, dan kom jy uit op 40. Ek herhaal weer, dis 1450 tot 1410 voor Christus en dis in hierdie tydperk wat die man Moses, die man van God, wat hy hierdie woorde wat ons opgeteken vind in die boek van Exodus, wat hy dit by mekaar sit en die geskiedenis beginne skryf van die volk van die Here. En geliefdes, wanneer u en ek na die boek van Exodus kyk, dan is dit 'n boek van openbaring. Dis 'n boek van God wat homself aan mense voorstel. En dit begin reeds daar vroeg in Exodus, toe God, terwyl die koning van die aarde op daardie stadium, die Farao, 'n bevel uitgevaardig het, dat alle jong seuns gedood moet word. Maar God, 'n pragtige seun wat gebore word, en sy naam is Moses, en dat God sy lewe spaar. En dan, wanneer ons beginne lees in hoofstuk 3, dan is het hierdie God, wat by 'n brandende bos, homself aan hierdie jong man openbaar. Met respek sê ek dit vir hom kom sê, aangename kennis. Ek is die God van jou vaders, van Abraham, Isaac. Ek is die God van hulle, wat jy nog nie eens ken nie. En dan sit hier die God wat vir hom 'n wonderlike opdrag gee, vriende, en vir hom baie duidelik bekend maak, en vir hom sê, ek wil met hierdie volk, wil ek 'n pad stap, en met jou het ek 'n spesifieke doel. Die openbaringsgeskiedenis van Exodus, word vir ons verdeel in drie basiese drie hoofdele. Wanneer Exodus gaan lees, gaan hy van hoofstuk 1 vers 1 tot hoofstuk 12, 36, gaan hy die verhaal lees van Israel in Egypte. Wanneer hy lees van hoofstuk 12 vers 37 tot 18, dan gaan hy lees van Israel in die wildernis, en dan die gedeelte wat ons vanaand uitgelees het, is die derde hooftema is Israel by die Sinaï skiereiland. En dit vind ons van hoofstuk 19 tot hoofstuk 40. In hoofstuk 3 sê God vir Moses, ek is die Here jou God. Hy openbaar hom, hy sê vir hom, ek is bewus van Israëlse omstandighede, jy kan hoofstuk 3 gaan lees vers 6 tot 10, hy sê vir Moses, ek is God wat 'n plan het, en hy sê vir hom, jy is die man wat ek wil gebruik om hierdie plan mee uit te voer. Vriende, dit is 'n definitiewe ontmoeting, wanneer God sy hand op jou lê en jou 'n taak gee. Jy moet hoor wat ek sê, dis 'n definitiewe ontmoeting. Dis nie 'n feeling wat jy kry nie. Dis nie 'n gevoelietjie nie. Dis 'n definitiewe ontmoeting wanneer God vir jou of vir my wil gebruik vir 'n spesifieke taak. Ons almal weet, van daardie moment af, wat Moses het die bos aangekyk, hy het nie geweet wat dit is nie, hy het daar gestaan met alles, aangetrek sy skoene aan, God moes vir hom sê, die engel van die Here trek jou skoene uit, die grond waarop jy staan is heilige grond, hy het nie geweet nie, maar van die moment, wat hy besef het, hy ontmoet met God, het daar iets dramaties in die man se lewe verander, iets dramaties vriende, hy het bewus geword, van God se teenwoordigheid in sy lewe. Ek is nog besig met die inleiding, ek is amper soos ou broer tuis vanaand, ek rek die inleiding tot dis kant serie amper. Hy het self so gesê. Maar ek wil reeds hier by die inleiding vir u vra, ken u die ervaring van God se teenwoordigheid in jou lewe? Van daardie moment af, het hy nooit weer gewonder, wie is dit wat met hom praat nie. Hy het geweet. En nadat hy die volk uitgelei het uit Egypte uit, het hy ook gesien, want God se teenwoordigheid was gesimboliseer deur die wolkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Die volk het geweet, want God het vanuit hierdie wolkolom, het hy dikwels, het hy tot Moses gespreek. En wanneer die wolkolom bokant die tent van samekoms gaan stilstaan het, en wanneer Moses dan afbeweeg het van sy tent af na die tent van samekoms, dis wat hy het genoem het, dan het die volk allemaal by hulle tent tussen deure gaan staan en gekyk hoe Moses loop daar na die tent van samekoms toe. Hulle het geweet, dit simboliseer die teenwoordigheid van God. Hulle het nie so intoe gegaan nie, daar was een wat saam met hom gegaan het. Wat was sy naam? Josua. Hulle het geweet, die teenwoordigheid van God was daar. En dan lees ons in hoofstuk 33, vers 4, lees ons iets wat nie baie lekker is nie. Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur en niemand het sy versiersels aangesit nie. En dis 'n woord wat my in die hart getref het hierso tydens die predikantekonferensie daar in my maand alreeds, het ek 'n aantekening gemaak oor hierdie die onheilspellende woord. En sedert daardie tyd my maand Junie, Julie, 2 maande lank plus minus voortdurend dit gesien in my preekskietsboekie, ek het daar geskryf, en geweet, vanavond moet ek met u praat oor hierdie thema, die onheilspellende woord. Want het my diep in my hart geraak, omdat ek het so baie sien deesdae. Die eerste vraag wat ek wil antwoord is, wat was hierdie onheilspellende woord? Het u mooi opgelet? Daar staan in hoofstuk 33 vers 3, staan hier die onheilspellende woord, want ek sal in jou midde nie optrek nie. Dit is my geweldige hartseer situasie. As jy vers 1, 2, 3, 4 weer gaan lees, vanavond by die huis, as jy net weer wil daarna kyk, dan beloof God die volgende. God beloof, hy sal sy deel van die verbond sal hy nakom, vers 1. God gaan nooit terug op sy woord nie, vriende. God sal sy deel van die verbond, sê vir Moses, sal ek nakom. God beloof, hy sal 'n engel saamstuur. Hy sê, Moses, julle kan trek. Ek gaan 'n engel saamstuur, en hy sal al julle vyande voor julle verslaan, die engel. Maar God self, sy teenwoordigheid, sal ontbreek. Dit het my seer gemaak. Dit is die onheilspellende woord. Ek en jy kan 'n kerk hê. Ons kan 'n dominee hê. ons kan op die kerkraad wees, ons kan in die gemeentekommissies dien, ons kan elke naweek kerk toe kom, ons kan besig wees met die dinge van die Here. Maar as die teenwoordigheid van God ontbreek, het ek en jy niks. Ek kan stilte tyd hou, ek kan ure lang bid, maar as die teenwoordigheid van God ontbreek, vriende, is my intimiteit met God nul. Hierdie onheilspellende woord staan in die Engels evil tidings, en evil beteken to spoil by breaking to pieces, to destroy. En tidings is maar een nuus wat oorgedra word, een aankondiging, een kennisgewing, een verklaring wat gemaakt word. Geliefdes, u en ek kan deur sekere dinge wat ons doen, of sê, of nalaat om te doen, of te sê, kan ons hele intimiteit met God afbreek, soos een klomp borde wat ons vat, en ons gooi dit so stikkend, en het breek in duisende stikkies, en ons kan aanhou leef, asof ons in die teenwoordigheid van God is, maar ons is nie. Dis wat met Israel gebeur het. God spreek een onheilspellende woord tot Moses. Hy sê, maar in jou midde sal ek nie verder saam met jou optrek nie. Geliefdes, sekere handelinge, sekere optrede van Israel het gemaak dat die God wat hulle uit Egipteland uitgeruk het, hy het nie meer kans gesien om in hulle midde te wees nie. Hy wou nie meer teenwoordig wees saam met hulle nie. Ek vraag vir u, raak dit nie u hart aan nie? Maak dit u nie seer wanneer God sou sê, Gerry, ek wil nie meer saam met jou wandel nie. Wat is daai dinge wat Israel gedoen het, wat gemaak het, dat God sulke onheilspellende woorde moes uitspreek, in jou midde sal ek nie optrek nie. Sy teenwoordigheid onder sy volk het hy onttrek. Daarom moet ons kyk wat het daartoe aanleiding gegee. Die eerste wat ek u wil opwys, vriende, en ek gaan nie maar vra as u wil, ons 'n bietjie saam met my te blaai in Exodus 32, as jy die hele context van hierdie verhaal wil kry met die Exodus 32, 33 en 34, maar op die eie tyd gaan lees. Maar die eerste aspek wat aanleiding gegee het tot hierdie onheilspellende woord, was die feit dat Israel het God vervang. Israel het God vervang. Ek lees vir jy, Exodus 32 vers 1 tot 4. Toe die volk sien, dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel, en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode, wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron, vriende, hy is die hoë priester, en Aaron sê vir hulle, soveel vir groepstruk, nie, Aaron kan geen groepstruk hanteer nie, en Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af, wat aan die ore van julle vrou, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk, wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring, en hy, Aaron, het dit uit hulle hand geneem, en dit met die buitel bewerk. Aaron het dit bewerk, en daar een gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit die Egipteland laat optrek het. Hoe dink jy, moes God se vader hart gevoel het, toe hierdie volk sê, dit is jou gode, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Liewe broers en sisters, hierdie volk vervang God met ander gode. En hulle hoor die onheilspellende woord, Godse teenwoordigheid sal nie langer by hulle wees nie. Jy weet, ons kan vanavond hier sit en ons kan, Israel as volk kan ons nou in die verderf in wens vanavond. Maar weet jy, soms doen een ek dieselfde. Ons vergeet wie is die God, wat ons daar uit die moddersluik van sonde opgetel het. Ons getuig, maar ons vertel, ons getuienis lui soos volg, en ek het die Here aangeneem, en ek het gesê, ek sal nie meer so leef nie, en ek dit, wie is die God dan? Jyself, ek. En wanneer die Here vir ons iets wonderlik doen, ons het gevraai met ons seën, dan sê ons, en ek het die Here vasgehou, en ek het vir die Here gesê, en ek het dit en ek het dat. Ons gee nie die eer aan God nie. So makkelijk in ons lewe verplaas ons die God, die skepper van hemel en aarde, en ons maak asof hy maar net so bysaak is, en ons plaas onsself op die voorgrond, of ons sê, hierdie hande het my waar ek vandag is. Dis met hierdie hande wat ek so en so gedoen het. Dis met hierdie hande wat ek so en so hard gewerk het. Ons sê nie, dis die Here wat hierdie hande gesalf het om te kan werk nie. Ons moet luister hoe ons soms praat. Geliefdes, Israel het die teenwoordigheid van God verloor, want hulle het ander gode in sy plek gemaak. Die geestelike leier, die geestelike hoofleier, sê vir hulle, bring julle goud. Hy vat self die hamer in die buitel, en hy maak een kalf. En hy kyk toe, hierdie volk, voor hierdie gouwe kalf buig, en vir hierdie gouwe kalf sê, jy is ons God. Weet jy hoekom? Omdat God het, soos hy vanochtend gepraat het, nie gou genoeg, na hulle sin, op hulle tyd, Moses teruggestuur nie. Wat is daar dalk in een my lewe, wat die hoofskap van God in my lewe vervang het? Is het my selfsug? Is het my gemakkelike lewe? Is het die feit dat ek functioneer goed, ek kan maak wat ek wil? Israel het die teenwoordigheid van God verloor, omdat hulle God vervang het met ander gode. Die tweede gedagte, daar is vyf van hulle as jy tel. Israel hoor die onheilspellende woord, dat God sy teenwoordigheid onttrek, omdat hulle godsdiens vermeng het, vriende, vermeng. Exodus 32, die vijfde vers, geef ons een verdere kykie. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor een altaar gebou. Waarvoor? Vir die gouwe kalf. Hy bou een altaar vir een dooie kalf. En Aaron het uitgeroep en gesê, morgen is daar feest, tot eer van die kalf. Nee, toe sit sommer nou weer tot eer van die Here. Ek ry vanoggend na hierdie kerk toe, in my ou bakkiekie, en ek dog toe nou, soos ek maar gewoonlik doen, as ek hiernaan toe ry, vroeg, ek het vroeg gery, want ek wou vroeg hier wees vanoggend, om Willem moes uit stede gaan, en ek sit my bakkiese radio op RSG, miskien hoor ek iets geestliks, en op RSG vanoggend, 7:50, is daar, een dokter, theoloog, wat vir ons iets probeer vertel van liefde, en saam met hom, is daar een moslim, wat uit die Koran uit, nou vir ons aanhaal, wat hulle sê van liefde. weet jy hierdie dinge? Wat sê jy daaromtrent? Is ek alleen oudtijds wat sê, hoe kan dit wees? Hoe kan ons hierdie Bybelprogramme op radio, op RSG nog ondersteun? Hoe kan ons geld gee daarvoor? En ons dink ons aan die teenwoordigheid van God hou. Geliefdes, die God wat my siel uit genade gered het, is nie op dieselfde vlak as enige ander afgod nie. Dit maak nie saak hoe ons hierdie dinge probeer regverdig nie, wanneer ons in enige geringste mate hierby betrokke is, word jy deel daarvan, dat jy die God van skepper van hemel en aarde op dieselfde vlak blaas, as al die ander afgode. Noem my dan fanaties. Ek is fanaties oor Christus Jesus, want hy alleen is die weg, hy alleen is die waarheid, hy alleen is die lewe. Niks anders dan die fyne, jy moet waakzaam wees. Ons beweeg in 'n nou tregter gang in, na die eindtye toe. Vele mense word in hierdie, ek wil amper sê, in hierdie lokvalletjie ingelei. Van alle godsdienste is maar net aanvaarbaar. Dit het my hart gebreek vanoggend, toe ek dit hoor. En ek hoef nie vir jy te sê wie die meeste tyd gekry om te praat nie. Israel het hulle godsdienst vermeng. 'N avond bou hy langs die altaar van die Here, bou hy ook 'n altaar vir die kalf. Hy probeer God gelukkig hou, en hy probeer die volk gelukkig hou. En hy sê vir hulle, morgen hou ons nog feest vir die Here ook. Die Here kom by, as so ou bysaak hier agter. Is dit, u en my godsdienst, vanaand? Dan wil ek vir u sê, dan moet u nie verbaas wees, as u die teenwoordigheid van God, nie meer beleef in u lewe nie. Maar ek sien in die derde plek, die derde aspek wat aanleiding gegee het, tot hierdie onheilspellende woord, Israel het verderflik gehandel. Exodus 32 vers 7, toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het verderflik gehandel. Jy weet, die woord van die Here is so kosbaar. Hierdie oorspronklike taal, hierdie woord in die Engels verderflik gebruik, die King James vertaling, die woord corrupted, en dit beteken, ek gaan in Engels vir jy eerst en sê, to decay, to mar, to destroy, to devastate, en dit beteken om sleg te word, om agteruit te gaan, om te ontbind, en dan, gebruik dit in Jeremia 2 vers 30, ek kan maar die tekst later gaan lees, word hierdie selfde woord, shakof, is die Hebreeuse woord, word hy gebruik, om te verduidelik hoe dat een leeuw, op een prooi afstorm, en om gryp en om verskeer. Weet jy wat, een leeuw, sy grootste wonde wat hy maak, is nie noodwendig dit wat hy jou byt nie. Maar dit wat hy vuil klauwe van hom, as hy jou skeer, is die kanse dat jou lichaam verskriklik verskeerd gaan wees en infeksie gaan kry, is feitlik meer as 100% as ek het so sterk kan uitdruk. En dis wat hierdie gedagte behels van verderflik, verderwing wat intree. En dan weet ons, maar julle teestand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verskeer. En toe ek hierdie twee by mekaar bring, en ek besef hierdie Hebreeuse woord, het hierdie diep betekenis, dan moet een ek vanavond vir mekaar sê, Here, bewaar my, dat ek nie verderflik optree en handel nie. En nou wil ek vanavond vir jy sê, vriende, daar is baie sogenaamde christene, wat verderflik handel en optree en dink, hulle kan daarmee wegkom. Wat verrot is in die binneste, wat verkeerd doen, wat steel, wat moer, wat bedrieg, en dink, ek gaan die teenwoordigheid van God maar net morgen weer terugkry. Geliefdes, jy moet hoor vanavond, daar is een manier om die teenwoordigheid van God terug te kry. En dit is om iets soortgelyks aan Psalm 51 te skryf en te lewe en te doen. Dit is om voor God te gaan breek oor dit wat jy weet wat Godse teenwoordigheid by jou weggeneem het. Ek vraag vanavond, is daar dalk in ons midde mense wat verderflik handel en jy weet, jy het die teenwoordigheid van God verloor. Begin deur op te hou om verderflik te handel. Ek kan nie hier sit met 'n vroom gesiggie en by die huis vloek en skree ons mekaar uit mekaar uit nie. God is nie teenwoordig in 'n huis waar daar chaos is nie. God is nie teenwoordig in 'n huis waar 'n man en 'n vrou mekaar vloek en skel nie. God is nie teenwoordig in 'n binnekamer waar ek onwillig is om my sonde te erken, te bely en te laat staan nie. God is teenwoordig by die opregtes van hart. Israel maak 'n keuse, hulle draai teen God. Vind hulle het al sy wonderwerke gesien, en hulle kies nog steeds teen hom. Die voorlaaste gedagte, waarom hierdie onheilspellende woord van God tot Israel gekom het, Israel het afgewyk van Godse weg. Eksodus 32 vers 8, is my interessant, die Bybel sê, en hulle het gauw van die weg afgewyk, wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle gegote kalf gemaakt, en daarvoor neergebuig, en daarin geoffer en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het. Daar is een skrif wat sê, daar is een weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is wee, van die dood. Ons kan soms onsself so geestelik op 'n troontjie plaas en dan onsself so geestelik indoktrineer dat ons verkeerde dinge wat ons doen, ons laat dan glo, al die ander mense is verkeerd, maar en ons is reg, en dan laat dan kan ons nie meer onderskei tussen reg en verkeerd nie. En voor ons ons oë uitvee, loop God se pad daar, en ons dink ons is op hom, maar eintlik is ons totaal op 'n ander pad, op 'n ander rigting, met 'n ander eindbestemming. En nou praat ek nie noodwendig, en ek insinueer geensins, dat 'n kind van God nou sy ewigheidsbestaan, sy redding in Christus verloor nie. Maar weet jy wat, jy mis God se doel en plan vir jou lewe. Jy is op 'n missie, maar jy is op jou eie missie. Jy is nie op God se pad nie, nie. Jy mis wat God vir jou in gedagte het, omdat jy toelaat dat jy gekorrupteer word, omdat jy verderflik handel. Ek het al baie mense in my 20 jaar wat ek voltyds in die bediening is, wat maar baie kort is, maar het soos 'n dag verby gevlieg, dat baie mense gevind, wat te laat uitvind, hulle die teenwoordigheid van God verloor. Hulle vind het te laat uit. En tyd om weer reg te maak, met al die mense wat hulle vernietig het langs die pad, vind hulle nie. Dit laat my dink aan die skrif in sake Saul, wat nie tyd gevind het om berou te openbaar nie. Vanaand sit ons nog hier. God wil sy teenwoordigheid in ons lewens kom uitstort. Ek het 'n stem gehoor agter my wat sê, skryf die man van God in die woord, dit is die weg, wandel daarop. Vanaand is het Godse stem wat vir jou sê, dit is die weg, wandel daarop. Wandel op Godse weg. Kry Godse teenwoordigheid in jou lewe terug. Ervaar Godse leiding, sy seën in jou lewe weer. Weet jy wat? Die laaste gedagte, Israel het hierdie onheilspellende woord gehoor, want Israel het volhard. Israel het volhard in hardnekkigheid. Die skrif sê so. Eksodus 32 vers 9. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien. En kyk, dit is 'n hardnekkige volk. En dan sê die Here vir Moses, laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Weet jy wat sê die Here? Ek sal hulle uitdelg, ek sal 'n nuwe nasie begin. Wat doen Moses? Hy sê, Jesus, Here, doen het, ek het ook genoeg van hulle. Wat beteken hardnekkig, is 'n interessante woord in die King James, stifnekt. Dit beteken onbuigbaar, stabben, hardkoppig. En terwyl God hulle telke male gewaarsku, bly hulle hardkoppig. En ons allemaal weet hulle het 'n prys betaal, nê? Wat se prys het hulle betaal? Hulle het met hulle lewens geboet. Daar in die woestyn, daardie geslag het uiteindelik in omgekom. En ons weet daarna, het Israel weer hardnekkig geword. En wat het met hulle gebeur? God het hulle gewaarsku, hulle gaan in ballingskap. Toe gaan eers die 11 stamme in ballingskap en daarna ook Juda. En hulle was vir honderde jare in ballingskap. Weg van die teenwoordigheid van God. Nie een van ons vanavond hier het honderde jare oor nie. Miskien sit jy vanavond hier en jy besef dit nie eens, maar jy is klaar in ballingskap. Want 'n kind van God, wat weglewe van die teenwoordigheid van God, is in ballingskap. Verstaan jy wat ek bedoel? Wat 'n ballingskap? Sonde het jou omring. Sonde maak dat jy nie meer in Christus vry kan wees en kan lewe nie. Nou vriende, wanneer jy aan sonde dink, aan dink jy dikwels aan al die verskriklike dinge. Sonde kan wees jou humeurtjie wat jy het, jou opstandigheid, jou stifneknis, daai wat jy nie bereid is om die koppie te buig voor die Here nie, jou stabbenis, jou hardnekkigheid, om te erken, Here, ek het gefouteer, Here, ek het die teenwoordigheid verloor, Here, ek hoor nie meer die stem nie, want, 'n nuwe testamentiese Christen, en dit is elkeen van ons wat vanaand bely, ek is kind van God, kan deur my optrede, my doen, my late, die Gees van God bedroef. Efesiërs 4 vers 30, kan deur my doen, my late, my optrede, die Gees van God uitblus in my lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 19, gaan lees dit. En vooreen ek dit besef, ek was al daar, vriende, ek weet vanaand waarvan ek praat. Voor jy dit besef, het jy die teenwoordigheid van God in jou leven stil gemaakt. Ek vraag vanavond, as jy vanavond sit hier, en jy het in hierdie week, of in hierdie maand, of in die dag wat kom, met die groot dinge wat besluit moet word, wat sou jy wou kies? Sou jy wou hê dat God saam met jy in hierdie saak wees? Of sou jy wou die onheilspellende woorde hoor van God, wat sê, ek kan nie met jou saam gaan nie. Want dit en dit en dit staan tussen my en jou. Gaan jy dan dit wat tussen jou en God staan, ga jy het maar so los? Of ga jy vanavond sê, Heere, ek het hier die onheilspellende woord gehoor. Jy het die vinger kom druk op dit wat tussen my en jy staan. Ek gaan vanavond, nou, hier, in hierdie diens, Heere, voor ek huis toe gaan, wil ek jy teenwoordigheid in my leven terug hê. Ek is bereid om die prijs te betaal. Kom ons buig voor die Heere. Ek vraag dat niemand sal rondkyk nie, maar ek wil vanavond vraag, is die vanavond die siel wat sê, Heere, die teenwoordigheid in my leven, ek kan daar sonder nie. Die Heere sien die hande, hy sien die koppe, hy sien die harte. Heere, ek wil nie dieselfde foute maak, soos die Israel nie. Ek het die nodig. Ek wil u vanavond vraag, indien daar iets tussen u en my staan, bevestig dit vir my, Heere, terwyl ek weet wat tussen my en u staan, ek wil het vanavond by die kruis kom aflê. Heere, ek wil nie een engel van u om saam met my te gaan, ek wil u saam met my hê. Dis wat Moses uiteindelik vir God gesê het. Kom ons bid, dan bid jy in jy hart, soos die Heere vir jy oortuig. Vader, baie dankie. Terwyl ek die verantwoordelikheid het, om pastoor van hierdie gemeente te wees, het ek die groot vrymoedigheid in jy om vanavond ook te sê, jy teenwoordigheid, jy persoonlike teenwoordigheid, is al wat ek begeer. Ek wil geen plaas vervanger hê nie. Al sou hy ook die aartsengele stuur om saam met my te wees, ek begeer hulle nie, ek begeer Jesus, sy teenwoordigheid in alles wat ek doen. Baie dankie vir elke persoon wat vanavond hier sit, en wat in sy en haar hart sê, Heere, die teenwoordigheid, dis al wat ek begeer. Maar dalk, Heere, sit ook vanavond mense wat besef en wat weet dat u gespreek het en dat hulle u teenwoordigheid verloor het, omdat hulle dalk ander gode in u plek toegelaat het, omdat hulle dalk toegelaat het dat hulle hardnekkig word of verderflik gehandel of opgetreed of gedoen het. Maar wat vanavond sê, Heere, tot hiertoe kan nie verder nie. Ek erken vanavond, u woord het my voorgekeer. Help my, Heere. Ek sak al hoe dieper weg. U teenwoordigheid word al hoe meer van my weg. Ek vra dat u vanavond my help. Ek bely wat tussen my en u staan. Ek maak reg. Ek verkry u vergifnis op grond van u werk aan die kruis. En ek dank u dat u teenwoordigheid terugkom in my midde. Sien een hart raak wat vanavond gewillig is om voor u te buig. Dank u dat ons u kan vra om u teenwoordigheid nie te onttrek aan elke een wat u in gees en in waarheid soek nie. Ons bid het in Jesus' kostbare naam. Amen.